І з нами зараз на зв'язку аналітикиня центру, аналітикиня Chatham House, це так називається інститут міжнародних відносин Королівський, Орися Луцевич. Пані Орися, доброго дня.
Доброго дня.
Поговоримо про масштабне дослідження. Воно перевищує, якщо не помиляюсь, 100 сторінок, присвячена українським реформам. Це така спроба ревізії всього, що здійснила українська держава за останні роки. Давайте для початку якось охарактеризуємо це дослідження кількома словами. Чому Chatham House вирішив присвятити стільки уваги українським реформам?
Ну, найперше, це таке дослідження, яке поки що не з'явилося на світ, і ми побачили необхідність роз'яснення взагалі внутрішніх змін в Україні для широкої аудиторії на Заході, ну і не тільки на Заході, але й в Україні. Chatham House взагалі розпочав таку серйозну українську програму після анексії Криму, після подій на Донбасі, тому що було розуміння, що безпека і внутрішня політика України має загальноєвропейське значення. Це не тільки справа України, українців і української державності. Це справа, насправді, безпеки і процвітання європейського континенту.
Ну і, власне, реформи, на яких зосередилися аналітики Chatham House, це фактично все, що відбувалося з державою за ці роки. Це економічні реформи, в першу чергу, а також реформа у сфері безпеки і оборони, євроінтеграції. Хочеться запитати, звичайно, до яких ви прийшли висновків, якщо на загал, а потім заглибимося у них детальніше.
Це дослідження має 6 розділів. Перший розділ, що стосується безпеки і реформи армії, основний висновок, безумовно, що це дуже важлива галузь, де відбулось дуже багато змін, де фактично була сформована початки сучасної армії, але у сфері безпеки, що стосується СБУ, поліції і внутрішніх справ, ще дуже багато залишається зробити. І що стосується так само західної допомоги, яка туди йде. Наступний розділ – це економіка. Безумовно, там присвячено багато уваги реформі банківського сектору і макрофінансовій стабілізації. Третій розділ говорить про взагалі європейську інтеграцію України. Це історичний момент, що з вересня цього року угода про асоціацію вступила в дію. Ця угода може Україну змінити зовсім революційно. Питання, чи Україна використає потенціал цієї угоди. Ось про що ми досліджуємо. Третій розділ – це демократизація. Це питання свободи преси, це питання політичних партій, це питання виборчої системи. І тут, безумовно, певний прогрес відбувся, напрямку створення громадського телебачення, фінансування партій з бюджету і взагалі заходу нових людей у парламент після Євромайдану. Тобто така позитивна селекція політичного класу розпочалася. Я писала розділ про громадянське суспільство і взагалі його роль в реформах. І коли цей звіт аналізує Україну, він не тільки дивиться на що робила держава, а що важливо, що робили громадяни, тому що громадянське суспільство може багато чим пишатися. І там є дуже цікаво описано, як, наприклад, відбулася реформа оцих державних закупівель ProZorro. Останній розділ стосується антикорупційних реформ. Знову ж таки, в Україні створена нова інфраструктура. Вона ще не повна, але ці агенції, НАБУ, це електронні декларації, це революційні зміни, які на пострадянському просторі насправді ніде не відбулися, і Україна може ними пишатися.
Пані Орисю, але не ви, а ваші колеги приділяють увагу також і тому, що роль Європи в українських реформах, вона недостатня для їх ефективного просування. Тобто Європі мало профінансувати реформи, їх треба ще лобіювати. Чому?
Ну, безумовно, слід зазначити, що 7 авторів так цей звіт писали, тому так. Я узагальнених можу таких термінах говорити. Розумієте, євроінтеграція – це є певна карта і це угода про асоціацію трансформації. Угода має понад 900 сторінок і передбачає як політичні зміни, так і економічні зміни і навіть соціальні стандарти. Ми, автори, бачать проблему в тому, що Європейський Союз дуже часто працює через проекти технічної допомоги, які припускають, що в Україні є ефективні інституції. Що, в принципі, є помилкою, тому що, якщо взяти українську систему державного управління, то вона є радянська, вона мало що змінилася. Тому ці проекти технічної допомоги мають дуже низьку ефективність. Але після Євромайдану Європейський Союз частково змінив свої підходи і створив групу підтримки України в Брюсселі. Її очолює Пітер Вагнер, і там працює понад 35 експертів, які мають такі двосторонні проекти, довгострокові проекти співпраці з різними міністерствами по різних напрямках. Наприклад, вони фінансують велику програму якраз з реформи державного управління. І ми рекомендуємо, щоб Європейський Союз, власне, використовував більше цю групу, тому що вона тримає руку на пульсі, вони часто бувають в Києві. І такі проекти більш ефективні, ніж просто грантові програми, через які Євросоюз виділяє багато коштів. Ну і на кінець ми розуміємо, що має бути певний політичний діалог на високому рівні. Тобто це і роль і посла Європейського Союзу в Києві, і роль найвищого керівництва Європейського Союзу в Брюсселі. Мені здається, що мав би бути такий стратегічний діалог Україна-ЄС, більш регулярний.
А є також розділ про рекомендації Chatham House для просування подальших реформ в Україні. Які пріоритетні напрямки виділяють ваші аналітики?
Ну, перше, безумовно, це зміцнення безпеки, тому що все-таки ситуація на сході України, анексія Криму, внутрішня дестабілізація, яку Росія використовує для того, щоб Україна не змогла успішно провести реформи, це серйозна загроза. Тому перше питання – це є подальша реформа внутрішніх сил, реформа армії, зміцнення української поліції для того, щоб можна було забезпечити безпеку громадян. Наступний – це, безумовно, ефективне виконання угоди про угоди з Європейським Союзом. І це найважливіше – існування хорошого механізму координації на рівні віце-прем'єр-міністра з європейських питань європейської євроатлантичної інтеграції. Це забезпечення людськими ресурсами цей процес, і це політична воля цей процес виконувати. Наступний блок – це, звичайно, в демократичному будівництві. Для України зараз дуже важлива ця реформа виборчого законодавства, політичних партій, для того, щоб система була більш відкрита. Ми бачимо зараз протести в Києві, в принципі, з цією вимогою. І ці вимоги цих протестів співпадають з нашими рекомендаціями. Безумовно, політична система України залишається такою до певної міри закупореною, яка обслуговує певні великі фінансові групи. Тому це важлива реформа.
Тобто без реформи політичної системи ефективно проводити ревізію в країні буде неможливо фактично.
Якщо ви подивитесь, як відбулися оці вже революційні зміни, які відбулись, які я назвала спочатку, то дуже часто це були такі ад-хок коаліції реформаторів в уряді, реформаторів в парламенті, експертів і громадських організацій. Це були такі коаліції навколо певних питань. Це дуже цікаво, такого ніде в Європі більше немає, можливо, навіть у світі. Але це не стала інституція. Сьогодні може бути коаліція, завтра хтось вийде з уряду, реформатор, і вже цей тиск буде набагато менший. Тому дуже важливо, щоб продовжився приплив реформаторів і професіоналів в уряд, в парламент. А це можливо, і давайте не забувати на регіональному рівні з децентралізацією, про що ми ще не поговорили, там теж потрібні професійні кадри, які будуть управляти громадами. А значить, система має вибирати цих професійних кадрів ефективно. Тому це дуже важливо забезпечити позитивний відбір на державну службу з правильною оплатою і представницьку демократію через вибори, адже в нас дослідження наведена цифра, що майже 50% українців або не знають, за кого голосувати, або не будуть голосувати, або зіпсують виборчий бюлетень. Це є певне відчуження громадян від політичної системи, що для демократії є ризиком.
А чи означає це, що от нові імена, які з'являються, намагаються з'явитись на політичному горизонті, їм нема куди рухатись через відсутність ліфтів?
Їм дуже важко пробиватися, тому що система дозволяє, ну, якби просуває тих, хто певну політичну лояльність готовий демонструвати, чи обстоювати якісь бізнес-групи, чи якісь регіони. Ми ж знаємо, наскільки у нас медійний простір фактично контролюється великими олігархами. Тому людям, які хочуть побудувати чи то ідеологічну партію, чи то якийсь суспільний рух, який об'єднує однодумців, їм дуже важко донести свою думку до широкого загалу. І також дуже багато є брудних коштів в політиці, які, власне, циркулюють в цій системі. І ти або граєш за цими правилами, або тебе ця система фактично викидає. Тому політичні партії, їх розвиток, структуризація суспільства навколо дійсно політичних партій, які обстоюють якісь політичні ідеї, а не персональний інтерес їх засновників, дуже важлива для подальшого швидкого розвитку України.
Ну і ще хочеться запитати, звісно, про те, що в цей звіт, очевидно, не могли потрапити реформи, які були прийняті парламентом от буквально за останні півтора місяці. Це освітня реформа, те, що називають пенсійною реформою, і вчора прийнята медична реформа. Але, можливо, у Chatham House є якісь оцінки стосовно них попередні?
Ну, я би зараз не хотіла аналізувати ці реформи, оскільки реально ми такої роботи не проводили. Ці реформи завжди називались як пріоритетними, тому що, знову ж таки, я повертаюся до того, що після розпаду Радянського Союзу система фактично охорони здоров'я мало помінялася. І вона, як і державна система управління, була неефективною, корумпованою і важко, ну, доступною в багатьох регіонах, не було хорошого доступу до медицини. Тому якби ми вітаємо безумовно прийняття цих законів, і це в цьому звіті ми підкреслюємо, що процес трансформації в Україні буде довгий, і це дуже важливо для наших західних союзників зрозуміти, що Україна насправді має перетворити свою державність, перетворити розуміння громадянина, організувати громадянське суспільство, яке буде з одного боку слідкувати за дотриманням якби правил підзвітності влади, а з другого боку так само свій продукт створювати. І розділ проект «Раз громадський сектор» показує теж слабкості українського громадянського суспільства. І вони в основному стосуються, наприклад, тільки 24% громадських організацій вважають, що вони мають інформувати громадян про реформи і роз'яснювати їм політичні рішення, які можливості є. Я, наприклад, вважаю, що більше роботи потрібно в цьому напрямку проводити, щоб розвивати критичне мислення і більше між собою громадяни мали діалогу.
Чи існує ризик, що на шляху до змін політичний клас в країні або громадянське суспільство стомиться від такого шляху реформації і, в принципі, з цього реформаторського поїзду зійде передчасно?
Ну, це цікаве питання. Безумовно, що багато процесів в Україні, як і в державному, так і в громадському секторі, тримається на невеликій кількості активних людей, патріотів, які обстоюють державні інтереси. Тому завдання цих людей – готувати собі заміну, нове покоління, яке буде розуміти сучасний світ, буде розуміти потреби України. Поки що є ризики, що критична маса людей, реформаторів, не збільшується. Якщо такий процес буде продовжуватись, то безумовно може початися певна стагнація. Тому що важливо розуміти оці всі закони, навіть які ви назвали, охорона здоров'я, освіта, децентралізація, Це ж треба впровадити в життя, це ж прийняти закон, це ж не кінець реформи. Це треба перенавчати людей, це підвищення кваліфікації, це обміни, це забезпечення кінці кінців фінансовими ресурсами ці реформи. Тому це дуже важливий компонент реформ, це їхнє впровадження в життя, щоб люди відчули їхню віддачу.
Звичайно, хочеться ще детальніше запитати стосовно рекомендацій Chatham House. Ви називаєте також відкриття ринку землі однією з необхідних реформ. Чому Chatham House вважають саме так? Поясніть, будь ласка.
Ну, Україна взагалі відома в Європі, можливо, навіть в світі, як країна такого невикористаного потенціалу. Тому що, якщо ви глянете так само в економічну частину, то ВНП на душу населення в Україні до сих пір навіть не досягнув рівня в той 91-го року, коли розпався Радянський Союз. Питання, чому так відбувається? У нас занепадало багато виробництва, машинобудівельні, виробничі потужності України падали, і сільськогосподарський сектор, він є дуже непродуктивний в Україні. Він 4-6 разів менш продуктивний, ніж в інших європейських країнах. І держава контролює велику ще кількість земель, і є вона в приватній власності. Але немає механізму використати цю землю як для залучення капіталу. Знову ж таки, тут є певні ризики, якщо не буде побудована система судова, коли можливі зловживання цією землею під час цієї приватизації і відкриття ринку. Тут є ризики, і тому важливо, щоб судова система посилювалася для забезпечення справедливості. Але ринок землі може залучити дуже великі інвестиції в Україну, а ці інвестиції за собою принесуть продуктивність і принесуть нові технології. Тому що Україна зараз диверсифікує свої експортні ринки, і дуже часто імпортери зацікавлені в українській сільськогосподарській продукції. Ми могли би набагато більше заробляти для держави, для розвитку, якщо б ефективність і продуктивність підвищились.
А чи от під час написання цього звіту ви якось намагалися сконцентруватися на тому, коли результати реформування стануть видимими для суспільства?
Ну, ми такого безпосереднього аналізу не проводили, тому що, я думаю, в багато чому це буде залежати від ефективності якраз самої системи впровадження. Але, для прикладу, децентралізація, так, особливо фіскальна децентралізація, вона вже відчутна, тому що ресурси збільшились в міських громадах, і міста вже думають про свій економічний розвиток. Раніше у них фактично були бюджети, ну, забезпечення мінімальних потреб, бюджетні там зарплати, опалення. Тепер на 30% в середньому зросли ресурси на місцях, і вже видно пожвавлення. Тобто в деяких реформах може бути досить швидкий відчутний результат. Звичайно, в інших реформах, таких як боротьба з корупцією, що дуже багато є незадоволення в суспільстві, в основному незадоволення, що ніхто не покараний за велику корупцію. Це зміна всієї судової системи, вона, ну, Україна вибрала довший шлях. Були різні рекомендації. Україна вибрала шлях поступової очистки судової системи і створення нових судових інститутів.
Пані Орисю, я буду сподіватися, що вже відновився наш скайп.
Так, я вас чую.
Чудово. Отже, давайте продовжимо. Ви говорили про антикорупційні зміни. Я так розумію, що в першу чергу йдеться також про створення антикорупційного суду. Це зараз доволі актуальне обговорюване питання.
Безумовно, за 3 роки в Україні було створено більше інфраструктури, яка займається розслідуванням і попередженням корупції, так, НАБУ і агенція. Але бракує якраз судової частини цієї інфраструктури, яка би відповідала певним професійним якостям і етичним цінностям суду, незалежності. Адже в Україні тільки 3% громадян довіряють судам. Тому перша пропозиція президента, щоб всі суди були антикорупційні, вона викликає певний скептицизм, тому що нема довіри до цих судів. Зараз є інша пропозиція, я так розумію, що розглядаються варіант створення незалежного антикорупційного суду для зловживань державними службовцями. І це, мені здається, крок в правильному напрямку. І експерти в нашому звіті якраз закликають до необхідності якнайшвидше створити таку інституцію, щоб відновити довіру до судової системи в Україні. Бо без цього не буде ні інвестицій, ні забезпечення прав людини і українських політичних прав.
Але, як ви вже зауважили, це тривалий процес.
Так. На жаль, це тривалий процес. Україна є дуже велика держава. Знову ж таки, це навіть не Грузія, з якою часто порівнюють Україну в реформах. В нас є дуже багато неефективних інституцій. Їх треба фактично відміняти і створювати нові. А це людський капітал, це навчання людей, це забезпечення цих державних установ фінансами, і це, знову ж таки, контроль за ними. І тут дуже важлива роль громадських організацій, правозахисників, для того, щоб відслідковувати, наскільки вони дотримуються закону, і наскільки вони прозорі і відповідальні перед громадянами.
Будемо дякувати пані Орисі. Нагадаю, що з нами спілкувалася Орися Луцевич, аналітикиня Chatham House. Говорили ми скайпом про дослідження, яке підготували в британському міжнародному інституті, Королівському інституті міжнародних відносин, стосовно реформ в Україні.